Labrīt visiem!
Labrīt visiem!
Sākam ārkārtas domas sēdi, un šodien galvenais jautājums ir par deinstitucionalizāciju procesu virzīšanu, un vēl mums nomainās deputāti. Un, kā jūs redzat, tā tad mums darba kārtībā ir 4 jautājumi, un es jūs aicinu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies! Visi klātesošie deputāti, un pirmais jautājums, tātad deputāte Inese Ivāne mums ir izbeigusi savas deputātes pilnvaras pirmstermiņu, stājoties darba attiecībās ar Rudbāžu pagasta pārvaldi, un tātad no reģionu apvienības mums nāk jauns deputāts, Rihards Valtenbergs, un tātad es aicinu balsot par 2 punktiem kopumā, izbeigt deputātes pilnvaras Inese Ivānei un apstiprināt deputāta pilnvaras Rihardam Valtenbergam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, Valtenberga kungs. Tā kā jums ir apkārt jau deputāta pozīmītas šobrīd tie,
Jūs
būs galvas
darba.
Tas ir mandāts.
Cīnījamie jaunmaujušas pārstāvi, pirms jūs dibinat savu frakciju, es vēlētos apstiprināt arī mūsu komiteju sastāvu izmaiņas. Tātad Valtenbergam Rihardam stājoties darbā, tātad es lūdzu balsot par otro jautājumu par Skrundas novada domas finanšu komitejas sastāvmaiņu, kurā apstiprinām Rihardu Valtenbergu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, un otrais jautājums ir, tātad no reģiona apvienības mums ir nepieciešams izvirzīt sociālo izglītības un kultūras komiteju jautājumos tātad vienu cilvēku, un tā kā Ines bija šīs komitejas locekli un Rihards uzsāk darbu, tad es izvirzu Rihardu Valtenbergu, ja? Un lūdzu balsojumu, kas ir par?
Nē, balsot jau jūs ar...
Iekļaut komitejā Rihardu Valtenbergu, tātad paldies vienbalsīgi. Un tātad, nu, Rihard, vēlreiz... Tu esi tagad apstiprināts gan komitejās, gan darbos, lai veicas mums kopīgi strādājot, un vēl vairāk, lai mums veicas procesu 3 gada garumā ar deinstitucionalizāciju saistīts. Anda, lūdzu.
Labrīt, un man prieks, ka mēs jau, protams, izteikt šo
deinstitucionalizāciju.
Šīs ārkārtas sēdes iemesls ir... projekta pieteikuma iesniegšana, kurā ir noteikums 15. novembrī. Šis ir pēdējais termiņš un pēdējā iespēja mums saņemt šo valsts iezīmēto vai kopējā plānā piešķirto naudiņu, sagatavojot diezgan sarežģītu un tādu projekšu ieteikumu. Pagājuši gadien biju uz konsultāciju CFLA, tas ir centrālās finanšu līguma aģentūras pie darbiniekiem, un viņi norādīja, ka iepriekšējais lēmums, kuru mēs esam šādā pašā veidā janvārī apstiprinājuši, nav derīgs vai spēkā neesoši, jo augustā ir mainījusies deinstitucionalizācijas plānā iekļautā informācija, kur mums ir piešķirts divreiz vairāk naudiņas ar divreiz lielāku darbu apjomu un konkrētām adresēm, kuras mums mainījās. Un tātad jums tabuliņā aizsūtot tagad ir precīzes summas, ka mūsu projekta kopējā summa ir 398 099 centi Un jūs redzējat, kā viņi arī sadalās, cik ir Eiropas fondu finansējums, cik ir valsts līdzfinansējums un arī mūsu pašvaldības līdzfinansējums, kas šobrīd
to lūdzu, ir
ap 10%.
40%.
Jā, tātad mums kopējais līdzfinansējums 3 gadu garumā ir 41.799,52 centi.
Tas visi vienā kaut kādā reizē
vai tieši? Trīs gados, tāpēc ir šī tabuliņa, šī ir viņu speciālisti.
Cik gadā mums vajag?
Nākošu gadu ir nepilni 10 000. Pēc tam ir 12, pēc tam ir 19, gandrīz 20 000. Labā ziņa ir tā, ja mēs tiekam apstiprināt šis projekta pieteikums un noslēgts līgums, tad tūlīt mēs nākošajā gadā varam lūgt.
Prasīt
avansu. Avansa tiksim pieprasījumu un to var no
šīta projekta. Es domāju, varētu nopirkt, ne?
Absolūti. Šis viss tūlīt aizies tātad iepirkuma procedūras organizēšanā un būvprojektu motoru uzdodības un visā tajā izsludināšanā, lai mēs spētu tātad lielos vilcienos, tātad šo nepilno 400 000 apjomā mēs izdarām tātad trīs lielas lietas, kura katra apmēram ir sadalīta arī par pozīcijām, un lielā lieta ir tā, ka mēs pārbūvējam Nīkrācē visu dīķi ielu viens, tātad šobrīd tur ir 8 parastie dzīvokļi, un mēs viņus pārbūvējam.
Tad sanāk, visu to māju pārbūvējam?
Pilnīgi visa māja, un mēs viņu pārbūvējam kā 4 lielus grupu dzīvokļus ar visu iekļauto. Būvalde ir pastrādājis, lai mums būtu priekšstats, kā tas tagad izskatās, abi stāvi, un kopā mums šeit varēs dzīvot 14 klienti. Tas ir, kur... Pirmais, otrais stāvs, bet šeit ir tās sienas, kas tiek ņemts.
Sarkanais
ir parasti vecais, šis ir jaunais. Un 4 lieliski dzīvokļi, kur varēs mitināties 14 cilvēki. Tad otra lieta, mēs kosmētiski remontējam iekštelpus vairāk un nepieciešamo remontu arī jumta daļai Torņa ielā 6, kas ir šobrīd dienas aprūpes centrs. Saiet nams, kas mums būs kā dienas aprūpes centrs Nīkrācē. Un tur iekšā apdzīvojam gan būs kā dienas centrs, gan 3 specializētās darbnīcas. Divas tātad kokapstrādes specializētā darbnīca ar visu rokas tehnikas iegādi, tekstila apstrādes specializētā darbnīca ar dažādiem interesantām lietām, ko mēs varam iegādāties. Un trešā darbnīca, kas taps Torņielu šķūnītes, pārtaps par darbnīcu, labiekārtošanas darba darbnīca, tas ir tā kā apzaļumošana, tā kā teritorijas sakopšana. Un arī tur ir šajā projektā ir nepieciešamais inventārs ielikt cieši lapu pūtēji, plāvēji, dažādi rokas instrumenti, tāda sīka specifikācija, kas kopā visu tādus tie sīkais inventārs un pamatlīdzekļi, kurus iegādāsim projektu ietvaros no šīs te 400 rupirināt, no šīs te 400 eiro, 1000 eiro summas ir 50 000 un...
Jā, tā ēkā ir arī tā ārsfasāde, tad tiek taisīt, ne?
Ne.
Nā, viņi tur tāds graustiņš paliek, jā?
Viņi nav graustiņš.
Nu, kā tu, nē, tur tiek ieduļu sēdz, pusē Dievs atpestī.
Ja tā ir tāpat māja.
Ja tā ir tā, ko mēs bijām.
Tur, ko mēs bijām.
Maltā ķieģeļa
māja. Nu jā, bet viņi no ārpus tāda drīz bija izsies, jo toreiz runājam, ka viņi no ārpus arī vajag bišķi uzbrišanā.
Nobalsināsim.
Nāks rulīgi.
Kad izstrādās būvprojektu un uzskatīs par vajadzīgu?
Tā īstenas atvainājās, tā īstenas pateicis.
mēs vienmēr regulējam līdzi, kas mums pēc likuma, tad ir jāsavās enerģētīvi. Nu, šim pārējais ir jāpievērš uzmanīt, tagad deputāts saka.
Es arī varu tik ļoti precīzi nezināt.
Jo mēs jau pagājušajā par šito runājam, ka tā ārpuse arī ir vajadzība.
Mēs to iekļausim aprakstā, ko mēs pasūtīsim iepirkumā.
Tur jau ir vēl otra māja, visi gribām vās.
Viņa apvienojās, tad mums te bija katrā vietā 4, mums ir tikai 2 ieejas katrā stāvā. Un uz katru pusi gandrīz
mūļu atļāvā. Tā platība viņa
ir pagastā, viņa ir jau uz pagastā.
Ja pagasts atbrīvojas,
tas ir vakar.
Bet
es saprotu, ka šajā mirklī ir tā, ka tātad mums ir piešķirta šī summa un kvota, un mēs saprotam, kāds ir kopējais finansējums, un par to, lai mēs vēl tālāk ņemtu vērā visu šās te vajadzības, jo jebkurā gadījumā tas ir iepirkums, un tātad vienkārši mēs varam pielikt klāt nepieciešamības, kas ir vajadzīgs, mēs tieši tāpat par apkuru varam tātad aptaujāt, kāds mums ir šis lētākais un izdevīgākais variants, tieši tāpatās arī par mājas siltināšanu, ja kādā veidā, kas un kur, un tā kā tas viss ir šajā brīdī mums kopā jāizdara, bet šī brīžā uzdevums ir
vairāk sakārtot šo dokumentāciju iesniegšanai, lai mēs pēc tam mēs tikai vēršam uzmanību šo te, kā lai saka, summas sadalījumu, un tas ir tas, kas šobrīd ir jāapstiprina.
Tie apstiprinātāji pieņems to summas sadalījumu?
Tas ir viņu.
Tas ir viņu, nu ideāli.
Viņu noteikties.
Brauc.
To mēs esam, ja tā tad ir vēl jautājumi.
Un es vēl labākar paskaidroju, ka tas ir RMK noteikti.
Jo, kredīt, ja mēs ņemsim tam, tad kredītam atpalvēt, es 20% pašiem
līdzfinansiem. Nē, šajā brīdī mēs paliekam pie tā, kad ir avans 90%, mēs rēķinamies ar mūsu 10% līdzfinansējumu.
Tas nozīmē, ka mums kredīts nav jāņem.
Tāpēc mēs varam ņemt kredītas kasē.
Nepieciešamības gadījumā. Mēs varam likt arī parastajā budžetā, bet nepieciešamības gadījumā.
Ja ir vajadzīgi 10 000 vienētu loģiski, mēs jā, varam paši
pievērt,
bet vēl ir
nepieciešamības gadījumā. Jā.
Labi, ir vēl jautājumi?
Vien cik tā uzturēšana, pēc tam tur vēl papildu, kaut kas iet vēl katru gadu.
Es uzreiz pateikšu šim projektam pēc visā ilgtspējas un pēc visiem noteikumiem ir jāuztur, kā vienmēr pēc projekta uzturēšana ir 5 gadi, jānodrošina šis pakalpojums. Tad, kad mēs visi esam saremontējuši, sadarījuši, uztaisījuši, tad reģistrēšos tie sociālo pakalpojumu, un tie mums būs tur 3, grupa dzīvokļu dienas centrs un specializētās darbnīcas, un tam ir jāstrādā vismaz 5 gadi, kas ir labā ziņa, kāpēc mēs šobrīd ejam uz to, ka mums ir visas ēkas apdzīvotība, jo arī ar to pašu deinstitucionalizācijas visiem šiem noteikumiem, ja cilvēks iznāk no valsts aprūpes iestādes un dzīvos tagad šādā vidē, tad viņam nāk līdz uzturēšanās naudu no valsts. Viņš iznāk ārā no pansionāta valsts apmaksāta.
Viņš tad var nosekt faktiski.
Jā.
Tas arī ir šis,
bet tādēļ arī šis kopējais šobrīd.
Bet mums jau pašiem savi cilvēki,
lai viņi uzturētu
visu ēku. Lai uzturētu šo ēku, jā, to viņu dzīvošanai ēkā. To, ka viņš nāk uz to dienas centru un saņem šo specializēto darbnīcu, ir cits, saucamais, kurs ar visiem projekts, kur par katru, teiksim, sociālo pakalpojumu tiek arī maksāts.
Nu, par speciālistu konsultācijām vai par grupu nodarbībām vai par dienas centru, uzturēšanos dienas centrā vai par specializētām darbnīcām atkal tiek par viņu samaksāts tam saucamam speciālistiem vai speciālistam, kas ar viņu strādā. Šobrīd tie 5 gadi ir tālāk gan. Tālāk gan ir mūsu pašvaldības
pēc
23. Gada, vēl pēc 5 gadiem, tas ir 28. 9. Gads, tad tālāk gan mums
tas
ir jauns jāmās
atbildības no par šīs ēkas
tālāk
Šis pakalpojums, ja 5 gadu garumā parādīs, ka viņš ir ilgtspējīgs un ļoti nepieciešams mūsu vai blakus esošo novadu iedzīvotājiem, viņš arī strādās. Ja nē, pašvaldība varēs lemt, kā šīs ēkas tālāk apdzīvot. Lietuvas.
Mēs esam iztērējami naudas 5 gadus.
Bet mēs ļoti mazu naudu iztērējam šim lielajam.
Nu jā, jā, bet pēc tam, pēc 5 gadiem, tā baigi tā, nu...
Forši ir mums ļoti sakārtota vide. Mums ir ļoti...
Pa kuru mums pēc tam ir jāmaksā atlikušo mums?
Kāpēc? Mums, mēs varam dot šo citiem pakalpojumu sniedzējiem vai īrēt pēc projektā.
Nu jā, bet esam reāli, nu jā, kam tad tu viņi tur baigi īrēs un dos kaut kur,
kas tie ir? Četri ir dzīvo.
Četri liels mok dzīvo.
Seši, šobrīd ir rinda. Vēl joprojām ir rinda pēc šādiem veidzīvokļiem. Ieguldījums nav tik liels, 40 tūkstoši, lai mums būtu šāda sakārtot vidē.
Jā, labi, tad ir vēl kādi jautājumi, vai mēs varam balsot par šo projektu?
Balsojam.
Balsojam, jā. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par grozījumiem Skrundas novada domas 31. Janvāra lēmumā, par piedalīšanos projektā pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Skrundas novadā. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu. Pasludinu saidi par slēgtu.